Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита, макар и в телевизионен и радиоформат, но макар и в телевизионен радиоформат, продължава с интервю по телефона, защото господин Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на КРИБ, изпълнителен директор на Хюва Фарма АД и собственик на футболния клуб Лудогорец Разград, заместник председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество и заместник председател на Икономическия и социален съвет и мога още много други работи да изредя, помоли по случай денят на влюбените да бъде с съпругата си. Така че добър ден, господин Домощиев, чуваме ли се?
Добър ден, здравейте.
Здравейте, благодаря ви за това участие. Далече сте ми да вдигна чаша червено вино с вас за прекъсна разговора. Казвам, далече ми е господин Домощиев да вдигна чаша червено вино в чест на двата празника. Трифон Зареза. Айде пак отначало. Имаме ли го, господин Домощиев? Имаме ли го?
Аз
сега ви чувам и аз. Казвам, дигам чаша червено вино, символично, не знам дали ме виждате, освен че ме чувате, по повод днешния Трифон Зарезан и денят на влюбените. Да сте жив и здрав, желая всичко хубаво на вас и на семейството ви. Господин Домощиев, най-важният въпрос, който извън празничните атмосфери седи пред държавата, това е сигурността, която трябва да бъде в основата на цялостната политика на правителството. Вие тази седмица излязохте след като имахте годишно събрание на Конфедерацията на работодателите и Конфедерацията на работодателите, индустриалците в България, извинявайте, излязохте с декларация, с която се обръщате към правителството и останалите организации, че особено безпокойство буди нарастващото международно напрежение, което очертава тенденция за преразглеждане на световни европейски ценности и достижения. Искате и среща с министър-председателя на Република България и ресорни министри, на която да бъдат очертани най-спешните мерки, гарантиращи стабилност и растеж. Искате и поемане на конкретни ангажименти. Дигнете малко завесата. Оговорихте ли вече срещата с министър-председателя и съответните министри?
Да, има такава среща договорена. Остава в рамките на седмицата да уточним точно въпросите, които и деня и часа, за да може да присъстват и ресорните министри, и телеуправителен съвет на КРИБ в тази среща.
Само за момент, колеги, искам да чувам господин Вощев слушалка, защото много трудно го чувам от колоната. Какви условия ще поставите, господин Домощиев, за да бъде ефективен според вас и резултативен разговор?
Силно казано условия. Ние просто знаете, че вие също присъствате на общото събрание на КРИБ и можахте да чуете не само по време на самото събрание, след това и в кулоарите след събранието, че много хора от различни индустрии са притеснени от ситуацията по света и ситуацията в страната. И общо взето масово думичката, която се използваше, беше стабилност. И това е нещо, което най-много вълнува бизнеса. Ние се препатихме тук през последните години на моменти, когато нямаше правителство, имаше служебни правителства, нямаше работещ парламент. И това нещо, последствията говориха сами по себе си. Нали? Виждате сега, когато имаме едно правителство, че това малко или много подобрява и брутния вътрешен продукт, и износа, и въобще обстановката в страната. Така че това виждане на нашите членове, което в последствие единодушно беше прието като решение на управителен съвет да се излезе една декларация пред обществеността с призив за една по-голяма толерантност и за една стабилност, към която да се стремим всички, и за една такава среща с правителството, на което ние да кажем нашите виждания, какво е необходимо да се направи, какво е похвалното до тук и какво от тук нататък трябва да се направи в рамките на тази година, ако говорим за такива краткосрочни планове. И се надявам, че ще бъдем чути, тъй като сега аз нямам спомен през тази изминала 2015 година, в която ние да сме имали среща с правителството и поне една значителна част от нашите искания да не бъдат взети в предвид и да не бъдат чути.
Така е, но господин Дамашев, вие се обръщате към цялото правителство. Знаете, че в момента предстои анексиране на споразумението за управление между Реформаторския блок и ГЕРБ. Реформаторския блок не е много в кондиция, ако се изразя меко. Вие ще поставите ли изискване, и то няма да е неправомерно според мен, да се уясни кои са партньорите в управлението точно, ГЕРБ и кой още? За да е ясно кой управлява държавата и кой управлява съответно процесите и бизнеса.
Вижте, това е работа по-скоро на вас, журналистите. За нас няма значение коя политическата партия и кои партии са в коалицията. За нас е важно тези партии да работят за доброто на България и за доброто на българската икономика, което касае бизнеса и касае милионите работещи в нашите предприятия.
Е, добре.
Така че какви коалиционни споразумения ще имат отделни партии с ГЕРБ, нас това толкова не ни касае, касае ни до толкова, доколкото тези споразумения в никакъв случай не трябва да бъдат пънка на бъдещите реформи, които трябва да се направят и такива, които трябва да се довършат, които започнаха през миналата година и трябва да първо да се довършат.
Добре, и какво мислите за реформата в...
Не можем в момента да кажем и да се бъркаме дефинитивно в политически решения, тъй като това не е работа на работодателите, включително и по конституция не е работа на работодателите.
Не бих казал, че не е работа на работодателите, защото вие самите направихте академия към КРИП, която да допринася за това да младите хора да бъдат по-високо образовани и да имат перспективи за работа, след като завършат своята
образование. Това не е политика, като...
Не само иска да се довърша...
Това се опитаме да подпомагаме развитието на образованието в нашата страна и да спомогнем точно за така нареченото дуално образование, да се получи тази свръзка между бизнеса и тези кадри, които излезат от нашите училища и от нашите университети.
Точно така. В този смисъл искам да довърша въпроса. Каква е оценката ви на реформата в образованието и какви са очакванията ви от новия министър на образованието?
Вижте, реално реформа в образованието за нас не се случи. За разлика от опитите на министър Москов в здравеопазването да се извърши една реформа, виждате там и какъв отпор той среща, в образованието не се направи нищо и в крайна сметка, може би не случайно, беше сменен и министър, защото за какво са ни министри, които не правят реформи.
И какви са очакванията ви от Кунева? От Меглена Кунева какви са очакванията ви? Какво според вас е най-спешно?
Очакваме, че тя ще направи необходимата реформа, която да дава възможност учащите се в нашите университети или училища да могат да предоставят така необходимите за бизнеса кадри. Виждате какъв огромен недостиг на кадри. Говориме за милиони. Ако събереме запитванията на различните видове браншове в нашата икономика, какъв милионен недостиг на кадри има в нашата държава, а в крайна сметка от училищата дори и малкото, което излиза, не е просто ориентирано и няма желание да се включи в процеса.
Не ви разбрах преди малко какво казахте за Петър Москов, че реформата му вървяла ли в здравеопазването?
По наша преценка, нашия накрип комитет по здравеопазване, тъй като аз не претендирам да съм специалист, това е силното в КРИП, че не зависи от една личност, не зависи от един управителен съвет, а ние разчитаме на експертността на нашите членове. Аз смея да твърда, че в КРИП членуват голяма част от заинтересованите в сектора здравеопазване. Смятаме, че по-добре от болезнена реформа, отколкото от никаква реформа. И всичките тези, които в момента се опитват да клатят правителството и излизат с разни вотове на недоверие, без ние да прочетем ясните им аргументи, какво точно примерно не им хареса в реформата на здравеопазването, нали, показва, че всяка една реформа, тя ще бъде, ще има винаги някой, който ще е против нея и винаги ще се опитат да запазят статуквото. Доколко това статукво е полезно за обществото, е друг въпрос. Факт е, че в Националната здравноосигурителна каса винаги има огромен недостиг, който го плащаме ние и нашите работещи. Основно работодателите, ако погледнете как се набират средства в Национална здравноосигурителна каса. Така че ние сме твърдо за реформи, които биха намалили дефицитите в тази каса и биха дали едно по-добро здравеопазване за България. И всякакви критици винаги ще ги има, защото когато на някой му разваляш статуквото и му разваляш далаверката, е нормално да той да търси всякакви аргументи, които нашите експерти в КРИП не намират за нормални. Така че ние твърдо подкрепяме желанието на министър Москов да се извърши реформа. По-добре такава реформа, отколкото никаква, каквато беше през последните 25 години. През последните 25 години всички тия, които сега искат вот на недоверие и критикуват реформата, не си спомням да са опитали дори да направят някаква реформа в здравеопазването.
Добре, и
факт, че всяка година сме завършвали на дефицит. Така че най-лесно е да критикуваш, трудно е да създаваш нещо.
Връщам се към началото на вашата декларация. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България следи с особено безпокойство нарастващото международно напрежение, което очертава тенденция на преразглеждане на световни европейски ценности и постижения. За да има устойчив бизнес, устойчива бизнес среда и растеж в нея, има най-малко два компонента, които са задължително необходими, може би три. Ресурс, върховенство на закона и национална сигурност, сигурност на държавните граници. Как оценявате реформата в отбраната, провеждана от министър Ненчев?
Аз мятам, че там все още реформа няма. Има само добри намерения. Така че да се надяваме, че тази година ще видим тази реформа и ще можем да я коментираме. Видяхте, че в МВР реформа не може да се направи точно под натиска на статуквото. И в крайна сметка, общо взето в силовите министерства, това е нещо, което също ще бъде на тема разговор с премиера, е точно реформа в тия министерства, тъй като бизнеса, както знаете, издържа една огромна армия от охранители и плаща в пъти бюджета на МВР за сигурност. Значи от една страна плащаме като данъци бюджета на МВР, който не е никак малък. И ако погледнете като брой работещи в МВР на глава от населението, спрямо стандартите по света, сме едно от първите места. В същото време ние се принуждаваме бизнеса да издържаме над 200 000 охранителя, мога да ви го дам като информация, което също не е нормално. Нали? Ако се сравняваме с една Италия, примерно, която знаете, че е известна с като държавата на мафията, нали? Там просто такъв брой охранители абсурд да видите. Така че има какво да се прави в тези две министерства и ние нееднократно, включително имахме и декларация преди време, ако си спомняте, по време на полицейските протести, с които подкрепихме правителството в желанието му да прави реформи в този сектор, сектор сигурност. Така че да се надяваме, че тази година и това ще е една от темите на разговор, там също ще се извършат реформи и също така се надяваме и в армията, тъй като там също има много неща, които трябва да се свършат.
А какво отношение ще вземете по отношение на случващата се в съдебната система? Кратко.
Съвсем накратко, ние още преди 4-5 години бяхме поставили много остро въпроса като КРИП за реформи в съдебната система. Сега преди седмица или две видяхме, че излезе с декларация, че излезе с декларация над 10 смесени търговски камери. Нали? Да. Българо-германската и Амчам и така нататък. Аз спомням през годините, те избягваха всякакви такива по участие в такива декларации, въпреки че ни подкрепяха. Като основният им аргумент беше, че по този начин се бъркат във вътрешните работи на България и това не им е не е правилно. Но сега виждам, че и те набраха смелост да кажат това, което ние говорим от 4 години насам. Но също така ние спазваме един деликатен подход, тъй като България има конституция и според нея основно право на демокрацията е разделението на властите. не е политическа партия и не иска да търси решение в тази посока, чрез намеса в работата на независимите власти.
Да, вие не сте партия, но вие сте най-големите
дълъкоплатци. И на политиците, но наистина разчитаме на компетентните институции, съгласно върховенството на закона в България, да решат спорните казуси. И да се стигне до една реформа, която да е от полза на цялото общество, не е само на бизнеса.
Какви са очакванията ви в краткосрочен план от министър Захариева, новия министър на правосъдие и от Народното събрание? В съдебната реформа е определено.
Аз лично и симпатизирам, без да звучи това като комплимент, не е заради Свети Валентин, нали, заради този хубав празник. Така, от нашата информация, която имам в КРИП и от колеги, тя е добър експерт, амбициозен, и се надяваме, че ще се справи, наистина ще направи нужните промени и ще има поне в една начална фаза една съдебна реформа, която да води към по-добро и към по-голямо доверие към съдебната система от страна и на бизнеса, и на хората.
Добре, и преди малко казах няколкото условия за правене на бизнес. Има ли ресурс в България? Как стои въпроса? С какви пари работите вие бизнеса?
Вижте, ресурс има. Факт е, че България за миналата година е на пето или на шесто място в листата на всичките 28 страни членки на Европейския съюз по ръст на брутния вътрешен продукт. Факт е, че ние имаме ръст на износа. Естествено, не е такъв, какъвто бихме искали да бъде. Факт е, че първите 6 месеца ние бяхме с над, на миналата година с над 15% ръст. Приключихме годината с 5,2 или 5,3%, което основно се дължи на това, че се увеличи цената на електроенергията за бизнеса с тази такса задължение към обществото, която ни беше защита. Така че има голям потенциал и това е нещо, което ние ще обсъждаме като един приоритетен въпрос на срещата с правителството.
В какъв аспект точно, господин Дебошчиев, ще го обсъждате?
Моля?
В какъв аспект точно ще го обсъждате? В аспекта на евросредствата и обществените поръчки?
Ние отидаме с дребни въпроси. Дребни въпроси, които можем да ги решим с всеки един ресорен министр, защото ние имаме необходимия респект като експерти и като организация от страна на всеки един министър. Трудно мога да кажа, че с някой министър не срещаме, разбираме и не можем да проведем работна среща, но искаме да наблегнем на няколко така по-съществени въпроси, които касаят реформи в всякаква сфера, където очакваме да срещнем разбиране и да получим подкрепа на нашите виждания и ние също пък да помагаме в последствие на правителството в провеждането на тия реформи.
А не разчита ли основно бизнеса на евросредствата и на обществените поръчки?
Не, аз искам да ви кажа, че това е нещо, което в КРИП го обсъждаме от доста дълго време. Това е някаква форма на зависимост, на наркомания или на алкохолизъм, който ние не трябва да допуснем. Значи бизнеса в България трябва да разчита на да бъде конкурентоспособен и да продава своята продукция не на местния пазар, а да можем да разширим износа и да го продаваме нашия продукт навсякъде по света. За целта е необходимо доста неща да се направят, но в една степен зависи това нещо и от самия бизнес, как той ще се ориентира и от неговото качество и неговата иновативност, но от друга страна зависи в голяма степен и от ситуацията в държавата.
Не се ли опитвате вие, работодателите, индустриалците и специално КРИП, да взимате прекалено много позиции под влияние върху обществените процеси? И този въпрос го задавам с оглед на това. Кои от работодателските организации имат право да бъдат членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който вие сте и заместник-председател? Предстои преброяване. Какво очаквате?
Вижте, това е работа на работодателските организации. Иначе нас не би трябвало да ни има като работодателски организации. Ние да бъдем коректив на всяко едно правителство, да даваме препоръки, да изказваме мнение, да подкрепяме с цел една добра бизнес среда в нашата държава, която да води до колкото е възможно по-ниска безработица и по-голям ръст на брутния вътрешен продукт, от което полза има цялото общество. Така че това е работата на национално представените работодателски организации и ние се стремиме като КРИП целият управителен съвет и нашите членове, които участват и в различните комитети, а и всеки един, който е излязъл с препоръка, винаги е добре дошъл в, към управителния съвет, да участваме в възможно най-активно и в този диалог и да търсиме решения на всички проблеми.
Това е хубаво. Иначе, какво очаквате от това преброяване?
Право, ние продължаваме да считаме КРИП и останалите три национално представени работодателски организации, че по куп причини през годините праговете за представителност в България са и по статистика, включително не само по наше мнение, най-низките в Европа. Няма държава, членка на Европейския съюз, включително и държави от Балканите, които имат толкова нисък праг една организация да бъде национално представена, както в България. Това през годините е било направено умишлено, за да могат да влизат така приятелски работодателски организации, които по-скоро се занимават с политика, не се занимават с това, което трябва да се занимава една работодателска организация.
На сцената господин Дубовчиев се връща една стара...
Факт е, виждате, че и в момента, че има амбиции и желания от няколко работодателски организации да бъдат национално представени и да се включат в диалога. Организации, които даже направиха грешката и да назначат разни провалени бивши политици.
Нека моля ви се да си задам въпроса. Точно исках, чуйте ме господин Домочев, исках точно това да ви попитам. Съюз за стопанска инициатива се появява отново на сцената с желание да се върне в НСТС. Той има и съдебно решение на Върховния административен съд, което е влязло в сила. Начало на Съюза за стопанска инициатива е бившият министър на земеделието. Продължете си мисълта, за него ли говорихте преди малко?
Ами аз също не мога да разбера как може една работодателска организация, която претендира за така, да се оглавява от един неуспял политик. Минал през собствена политическа формация, минал през Министерство на земеделието, където общо взето беше така натемосан и от бизнеса, натемосан и от управляващите, факта, че той не е в момента в това правителство, значи не е бил най-успешният министър, за да не е поканен. И в един момент той се появява начало на една работодателска организация и започва да ни дава на всички тълпи и да ни обяснява как това били все негови идеи и така нататък. Така че това са много странни неща, да се оприличава с малкия и със средния бизнес, което също е парадоксално, и обяснявам как малкият и средният бизнес в България не е бил представен до ден днешен на национално ниво, което е пълна глупост, защото най-малкото трябваше да си направи труда да погледне примерно в сайтовете на КРИП или да погледне в сайта на Българската търговско-промишлена палата колко малки, средни и микропредприятия има в тези организации. Или пък да не говорим за сайтовете на АИКБ или на Българската банка камера. Така че това си е едно чисто политиканстване. Начина по който се държат такъв тип председатели, изпълнителни директори и така нататък на тези псевдоработодателски организации показва, че там интересите са съвсем различни и съвсем други. Нали?
Какви са интересите? За политика. Какви са интересите?
Съвсем различни са и съвсем други. Става дума за политика. Това е просто едно политиканстване, няма нищо общо с реална експертиза и познаване на проблемите на бизнеса и тяхното решаване. И докато те си говорят по медиите и обикалят наляво и надясно, КРИП, виждате, провежда всяка седмица по няколко работни срещи с експерти, с участва нашия изпълнителен директор, с Министерство на финансите, начало с министъра, с началника на НАПИ, с други експерти по темата. Примерно по данък уикенд, който ни трябва да намерим.
Така, споменахте НАП, кажете, какво правим с този данък уикенд? Излязоха доста указания.
Това, което мога да ви кажа, тъй като не може да се каже, че е дефинитивно, имаме много така едно добро сътрудничество с министър Горанов, с шефа на НАПИ, с експертите от Министерство на финансите. Ние сме ангажирали доста експерти и гледаме всички най-добри европейски практики, тъй като все пак проблема идва от европейска директива и няма мърдане. Гледаме всички възможни европейски практики и търсиме най-доброто решение, което би устроило бизнеса, без ние да нарушаваме като държава тази директива.
Това е хубаво, но...
И това, което мога да кажа, че срещаме разбиране и мисля, че ще намерим компромисни решения. Но как, това е една
модел,
малко
по-германския модел или...
Мисля, че не е момента сега да дискутираме, впреди че все пак и водим още разговори, ама и все пак някои точки, по които спорим.
Добре, много кратко, понеже допремахме във времето, енергетика. Вие почти заплашвахте преди няколко месеца правителството и направихте форма на протести. Сега доволни ли сте и тези смени, които настъпиха в БЕХ и в НЕК? Резултат от вашите искания ли?
Не, смените са резултат от нашите искания. Ние общо взето нямаме и допирна точка и нямаме тема за дискусии с ръководителя на БЕХ. Ние имаме разговори и дискусии с Министерство на енергетиката, с КЕВР и с Комисията по енергетика в парламента, тъй като много от точките, които са по пътната карта, която ние предлагаме и обсъждаме с правителството, касаят точно тези институции. Смятам, че сме в една доста напреднала фаза, да намерим едно трайно разбиране и трайно решение на проблема с така наречената такса задължение към обществото, което касае не само бизнеса, тя ще касае и в момента и гражданите, защото всяко едно увеличение на тази такса, съответно и намаление, ще се отрази на всеки един гражданин в нашата държава. А тя е най-високата в Европа, както го знаете. Така че очаквам в скоро време да имаме пълно разбиране по тая карта и да се предприемат някои допълнителни законодателни промени и някои други решения, които касаят КЕВР, които касаят Министерство на енергетиката. Друг е въпросът, че има сфери, които ние няма как да влияеме, за съжаление, и това си зависи от самия ресорен министър и от самото правителство. Примерно реформите в държавната енергетика, това е нещо, което ние 1000 протеста да направим, там реформи не се случват. Факт е, че в момента цената на въглищата от Мини Марица Изток е 77 лева, което е уникално висока цена за такива лигнитни въглища и при положение, че навсякъде в Европа цената на горивата, на въглища, на газ и на ток върват надолу, а цената на въглищата се задържа на същите нива, показва, че просто в България пазарни принципи трудно се спазват. Така че има много, много теми и много неща за дискусии, но ние сме се концентрирали в следващата седмица върху по-фундаменталните и по-важните.
Разбрах ви.
Цялото общество би трябвало да го боли от това, че нашата държавна енергетика, вместо да снася златни яйца, вегетира и носи загуби.
Не ми остана време, много кратко, обаче ще влизаме в другото време. Какво се случва в футбола? Ще има ли служебно...
Не, за футбола днеска точно не ми се говори.
Възстановяване в А-група, Лудогорец, ЦСКА?
Не, не ми се говори за футбол.
Щете ли да говорите за футбол? Добре.
На сериозна тематика.
Върнете се към началото тогава и ми кажете, имате ли уговорена среща? Не разбрах началото, не ви чувах добре с министър
Писнат. Да, имаме уговорена среща, просто уточняваме се още въпросите и...
А кога ще бъде срещата?
Ще го запазя конфиденциално, но имаме потвърждение от страна на премиера, че ще има такава среща.
Добре.
И имаме уточнен ден.
Благодаря ви и ще се радвам да говорим и за футбол друг път.
Да. Приятно. Специално ще го направя.
Окей, приятна вечер.
Добре.
Желая ви приятна вечер. Кирил Домощиев, председател на управителния съвет на КРИП в ефира на канал 3, Радио К2.